Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Ήθιστε η εκπομπή να ξεκινά με μια εισαγωγή που είτε σε βάζει κατευθείαν στο θέμα, είτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα για το που πάει το πράγμα. Σήμερα ξεκινάμε διαφορετικά. Δεν υπάρχει θέμα πρέπει, είναι καθαρά θέμα διάθεσης. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία ειδησιογραφική αναφορά στα όσα τραγικά συμβαίνουν στον τόπο μας. Έχετε ήδη βομβαρδιστεί από αμέτρητες πληροφορίες μέχρι τώρα και θα συνεχίσετε να το κάνετε. Δυστυχώς, ζούμε στις εποχές στις οποίες ο μόνος τρόπος για να ησυχάσει η ψυχή σου, γιατί η ψυχή είναι και αυτή και κουράζεται, είναι να κλείσεις την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Εκτός και αν αντέξεις να περάσουν οι πρώτες 72 ώρες, αυτές οι ώρες για τις οποίες τόσα πολλά μαθήματα γίνονται στις διάφορες σχολές επικοινωνίας και πολιτικής. Μετά τις 72 ώρες, όλα σταδιακά αρχίζουν να σβήνουν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε. Πάνω απ' όλα να ευχηθούμε να αναπαυθούν με γαλήνη οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν. Φαντάζομαι πως ο θάνατός τους θα ήταν τραγικός μέσα στις φλόγες και τα αποπνικτικά αέρια. Μακάρι οι ψυχές τους να ταξιδεύουν ήρεμες σε παιδεία πραγματικά όμορφα. Μακάρι να είναι πολύ το κουράγιο και η δύναμη των δικών τους ανθρώπων και να θυμούνται αυτούς που χάθηκαν, διότι αν θυμάσαι κάποιον που έφυγε, είναι σαν να τον έχεις πάντα κοντά σου. Τον έχεις κοντά σου. Να είναι πολύ η δύναμη και το κουράγιο όλων αυτών που πρέπει να ξαναχτίσουν το βιός τους από την αρχή. Εύκολο ή δύσκολο πρέπει να γίνει. Πρέπει. Χέρια δυνατά και ψυχές ατσάλινες να έχουν όλοι όσοι συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης αλλά και της φροντίδας. Τούτες οι στιγμές είναι στιγμές αλληλεγγύης. Κανείς μόνος του. Κανείς. Γυρίστε στην πλάτη σε όλους αυτούς τους αλτιμπάγκους και τα τσιράκια τους που από το πρωί χρησιμοποιούν τον ανθρώπινο πόνο για να ικανοποιήσουν τα πολιτικά τους σχέδια. Κλείστε τα αυτιά σας στους τσαρλατάνους του μυστικισμού και της στρατευμένης θεολογίας που βρήκαν ευκαιρία να προσδώσουν μεταφυσικές διαστάσεις στην τραγωδία, λες και δεν ξέρουμε ότι ανθρώπινο χέρι έφερε τον όλεθρο. Μακάρι να βρεθεί αυτό το χέρι και κυρίως αυτός που το όπλησε. Ηρωνία της ατυχίας, θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Το ξέρω πως κινδυνεύω να μείνω μόνος σε τούτο το στούντιο, αλλά να ξέρετε πως τα έφερε έτσι η ατυχία, που αν υπάρχει κάποιος που ψάχνει κάτι το διαφορετικό στη σημερινή εκπομπή, θα απογοητευτεί. Ζωφερή θα είναι από την αρχή ως το τέλος της. Καλό μας κουράγιο. Η καταστροφή των σπιτιών, επιχειρήσεων κοινής ωφελίας, των μεταφορών και της ζωής, η δημιουργία του προβλήματος των προσφύγων σε πρωτοφανή κλίμακα και η κατανομή του ηθικού τόσο στο σπίτι, ώστε και στα μέτωπα μάχης, από το φόβο που ενισχύουν οι βομβαρδισμοί, γίνονται δεκτά και στους επιδιωκόμενους σκοπούς της βομβαρδιστικής πολιτικής μας. Δεν είναι υποπροϊόντα των προσπαθειών για να χτυπήσει τα εργοστάσια. Αυτή εδώ η αφάνταστα κοινική ομολογία, φίλες και φίλοι, ανήκει στον Βρετανό στρατάρχη της ΡΑΦ, Σερ Άρθουρ Χάρις, ανώτερο διοικητή των βομβαρδιστικών αεροσκαφών της Μεγάλης Βρετανίας. Τι είπε ουσιαστικά ο Χάρης? Σκόπιμα φωνεύουμε, βομβαρδίζουμε αμάχους για να επιφέρουμε πτώση ηθικού αμάχων και μαχητών μετόπων. Τι ομολόγησε ο Χάρης? Πολύ απλά, ένα έγκλημα πολέμου. Στην στρατιωτική τακτική, ο οποιοσδήποτε βομβαρδισμός μοναδικό σκοπό έχει την μερική ή ολική εξουδετέρωση κάποιου εμπόλεμου στόχου, στρατιωτικού βιομηχανισμού, βιομηχανικού κτλ. Και σε καμία περίπτωση την εξουδετέρωση αμάχων. Ο όρος άμαχος αναφέρεται πάντα σε αυτόν που την χάνει να συνυπάρχει στο χώρο μιας στρατιωτικής επιχείρησης και σε καμία περίπτωση σε εκείνον άλλου γεωγραφικού τόπου. Οι άμαχοι είναι παντού άμαχοι και διατηρώντας αυτόν τον χαρακτηρισμό, το οποιοδήποτε ηθικό τους για τους εμπόλεμους οφείλει να είναι αδιάφορο. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προσβολή και καταστροφή χωριών και πόλεων αυτών είναι έγκλημα πολέμου. Σας το είπαμε και νωρίτερα, σήμερα η εκπομπή δεν θα είναι εύκολη. Όπου μπλέκει ο πόλεμος και η φωτιά, τα νέα δεν είναι ποτέ ευχάριστα.
Heute Nacht geht der Traum meines Lebens zu Ende, denn sein Schiff sticht in See und mein Liebster nahm Abschied von mir. Lebe wohl, sagte er, und er gab mir noch einmal die Hände. Bleib mir treu, sagte ich, meine Sehnsucht ist immer bei dir. Unter der roten Laterne von St. Pauli sang mir der Wind heut zum Abschied sein Lied. Drum denk ich immer so gern an St. Pauli, wenn auch mein Liebster mich lang nicht mehr sieht. Seh ich vor mir, blauer Junge, dein braunes Gesicht, träum ich von dir, weil dein Mund mir den Himmel verspricht. Unter der roten Laterne von St. Pauli werd ich am Tag deiner Heimkehr einstehen. Das gibt deine Wiedersehen. Dein braunes Gesicht, träum ich von dir, weil dein Mund mir den Himmel verspricht. Unter der roten Laterne von St. Pauli werd ich am Tag deiner Heimkehr einstehen. Das
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αραχανίων, στους φίλους του διαδικτύου, στους φίλους που μας ακούν από το χώρο δουλειάς. Το Σεν Πάολι είναι μια περιοχή μιας πόλης στην οποία θα βρεθούμε. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από την Λέλα Άντερσεν έχει τίτλο «Under the Rotten Laterne von Σεν Πάολι» του 1942. Σε εκείνα τα χρόνια θα πάμε. Και θα πάμε στο Αμβούργο, το όνομα του οποίου προέρχεται από τον πρώτο μόνιμο οικισμό που περιστήχιζε ένα κάστρο, Μπουργκ, χτισμένο από τον αυτοκράτορα Κάρλο Μάγνο στα 808 μετά Χριστόν. Το κάστρο κατασκευάστηκε σε στέρεο έδαφος ανάμεσα στους βάλτους, μεταξύ του ποταμού Άλστερ και του ποταμού Έλβα, ως αμυντικό προπύργιο στις επιδρομές των Σλάβων. Το πρόθεμα Χάμ ή Χάμα είναι απροσδιόριστο, όπως και η ακριβής τοποθεσία του κάστρου, ωστόσο εικάζεται πως συνδέεται με την έννοια της γωνίας, της στροφής ή της κόγχης, ίσως σχετική με την τοποθεσία της πόλης. Το 843 το Αμβούργο επελέγει ως έδρα Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής, της οποίας ο πρώτος επικεφαλής Άντσκαρ έμεινε γνωστός ως ο Απόστολος του Βορρά. Δύο χρόνια αργότερα, το Αμβούργο ενώθηκε με την Βρέμη ως κοινή επισκοπική περιφέρεια. Το 1529 η πόλη υιοθέτησε τον Λουθερανισμό και σταδιακά φιλοξένησε διαμαρτυρόμενους πρόσφυγες από την Ολλανδία και τη Γαλλία, ενώ τον 17ο αιώνα βρήκαν καταφύγιο εκεί Εβραίοι από την Πορτογαλία. Το Αμβούργο καταστράφηκε και καταλήφθηκε αρκετές φορές στην ιστορία του. Το 845 η πολύχνη των τότε 500 κατοίκων καταστράφηκε από επίθεση πλοίων των Βίκινγκς, οι οποίοι ανέβηκαν τον ποταμό Έλβα από τη Βόρεια Θάλασσα. Το 1030 η πόλη πυρπολήθηκε από τον βασιλιά Μιέζκο τον δεύτερο Λαμπέρ της Πολωνίας. Αντίστοιχα, ο Βάλντεμαρ ο δεύτερος της Δανίας κυρίευσε την πόλη το 1201 και το 1214. Το 1350 η Πανόλη σκότωσε σχεδόν το 60% του πληθυσμού, ενώ μεγάλα τμήματα του κέντρου καταστράφηκαν από φωτιές με κυριότερες το 1284 και το 1842. Το 1189 ο Φρεντερίκος Μπαρμπαρόσα χορήγησε στο Αμβούργο το καθεστώς της αυτοκρατορικής ελεύθερης πόλης, καθώς και φοροαπαλλαγή για τις περιοχές από τον Έλβα μέχρι και τη Βόρεια Θάλασσα. Έτσι σύντομα η πόλη λόγω της θέσης της κοντά στις εμπορικές διαδρομές μεταξύ της Βόρειας και της Βαλτικής εξελίχθηκε σε κύριο λιμάνι για την Βόρεια Ευρώπη. Το Αμβούργο κατελήφθη μεταξύ του 1810 και του 1814 από τις δυνάμεις του Βοναπάρτη, ενώ και οι Ρώσοι το κατέλαβαν το 1814. Παραδοσιακή πόλη της αριστεράς, στο Αμβούργο, γέννησε την μεγάλη εξέγερση των εργατών στις 23 Οκτώβρη του 1923. Παρακινούμενο από την εξαθλίωση της περίοδου του πληθωρισμού, εξωθημένο από την ανίκουστη ανέχεια των εργαζομένων μαζών, εμπνευσμένο από το πνεύμα του μπολσεβικισμού, το καλύτερο, το πιο επαναστατικό τμήμα της εργατικής τάξης του Αμβούργου, πήρε τα όπλα και ξεκίνησε τον αγώνα ενάντια στους καπιταλιστές, σε συνέχεια, αν θέλετε, της μεγάλης εξέγερσης των Σπαρτακιστών του 1919. Και στις δύο περιπτώσεις, η ήττα της αριστεράς ήταν συντριπτική. Το ενδιαφέρον στο Αμβούργο είναι πως παρόλο που είναι λιμάνι, δεν είναι παραθαλάσσιο. Το διασχίζει, όπως είπαμε, ο ποταμός Έλβα, που εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά πολύ αργότερα, συγκεκριμένα ύστερα από 100 χιλιόμετρα. Στην πόλη χτυπούσε ανέκαθεν η οικονομική αλλά και πολιτιστική καρδιά όλης της Βόρειας Γερμανίας. Και χτυπά πάνω στις 2.302 γέφυρες, περισσότερες από όσες του Άμστερνταμ και της Βενετίας. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η γερμανική οικονομία μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε πολεμική, με την είσοδο το 1942 στην κυβέρνηση του Άλμπερτ Σπέρ, ενός νέου αρχιτέκτον ο οποίος καταφέρνει, παρά τις αντικσότητες που αντιμετωπίζει η χώρα, να ανεβάσει τους απόλυτους αριθμούς παραγωγής των εργοστασίων που ελέγχει. Το λιμάνι του Αμβούργου θα παίξει το δικό του ρόλο στην ισχυροποίηση του γερμανικού ναυτικού, αλλά κάποια στιγμή η μπύλια της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα κάτσει στο Λένιγκραντ και το Στάλιγκραντ. Εκεί η ιστορία αλλάζει και το Τρίτο Ράιχ μπαίνει σε θέση άμυνας. Τώρα πια η Γερμανία δεν είναι αίτητη και κυρίως τα εδάφη της δεν είναι απρόσβλητα. Ας πάμε όμως το χρόνο και πάλι πίσω. Το 1912 ο Ιταλός στρατηγός Τζούλιο Ντουέτε τόλμησε να θεμελιώσει ένα νέο δόγμα με τον εξής βασικό άξονα σκέψης. Ο εχθρός υποχωρεί μόνο εάν φοβηθεί την ολοκληρωτική καταστροφή της ίδιας της πατρίδας του. Δεν πρόκειται πλέον για πόλεμο στρατιωτών, εμπλέκονται όλοι και ειδικά ο πληθυσμός, ο οποίος βοηθά στη συντήρηση και τον εφοδιασμό των εμπολέμων. Αν καταστρέψουμε την υποδομή, τα σπίτια και τις πόλεις του, θα του στερήσουμε τα μέσα να πολεμήσει. Μόνο ένα όπλο περνά τα χαρακώματα χωρίς δυσκολία. Ονομάζεται αεροπλάνο. Ενδεχομένως έχετε αντιληφθεί, είπαμε, τώρα αναγγείλαμε πως δεν θα είναι εύκολα σήμερα, πως πάμε σε κάτι σκλήρο. Μένουμε όμως μουσικά τουλάχιστον στο παλιό ανθρώπινο Αμβούργο, των ανθρώπων που καθημερινά ξυπνούσαν το πρωί για να πάνε στα εργοστάσια και στο λιμάνι για να δουλέψουν. Μια πόλη με τεράστια ναυτική παράδοση και αναπόφευτα με τραγούδια τα οποία μιλούν για θάλασσα. Ας ακούσουμε το De Harburger Wehrmeister.
Ich hef moll ein Hamburger Fährmaster sehn.
Oh, my holy.
De Masten so schäf, aus den Schippers ihn bein.
Oh, my holy, holy, ho.
Blau, boys, blau. Banks of Sacramento.
On the banks of Sacramento.
Da deckt wir von Isen voll Schiet und voll Smeer.
Oh, my holy.
Dat war de Schiet ging ihr schönstes Pläsier.
Oh, my holy, holy.
Blau, boys, blau, for California. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento.
On the banks of Sacramento.
Dat Logis wär voll Wanzen, die Kombüs wär voll Dreck.
Oh, my holy.
De beschieden die Löwen von Sülm all weg.
Oh, my holy, holy,
blau, boys, blau, California. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento.
On the banks of Sacramento.
Unwollen wie wir seilen, ich sech dazu nur.
Oh, my holy.
Denn lebe
Zeit reif und ruht und fähre Tour.
Doch bei Hohle, Hohle, Ho.
Banks of Sacramento.
On the banks of Sacramento.
Πολλοί στρατηγοί γέλασαν σαρκαστικά στα λόγια του Ιταλού συναδέλφου τους και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είχε ξεσπάσει ακόμα, οπότε όλοι άφησαν τον φιλόδοξο ντουέτ να οραματίζεται και να σχεδιάσει. 4 χρόνια αργότερα, στο μέτωπο του Σόμου, οι Βρετανοί στρατηγοί προτίμησαν τις αξιόπιστες και δοκιμασμένες μεθόδους. Το πεζικό βάδι εναντίον των γερμανικών θέσεων σε μια υποδειγματική πυκνή παράταξη με τη λόχη στα χέρια για να σφαγιαστεί σαφώς μπροστά στα γερμανικά πολυβόλα. Οι πολιτικοί άφρησαν πως ήταν δυνατόν να πείσουν το λαό τους ότι με τέτοια μέσα θα μπορούσαν ποτέ να νικήσουν. Ο πρωθυπουργός Λοε Τζόρτζ κάλεσε τον στρατηγό Γιάν Σμάτς, ιδία κεκριμένο από τον πόλεμο των Μπόερς, να μελετήσει το θέμα. Δεν γνωρίζουμε αν ο Σμάτς είχε εντυπωσιαστεί από τη θεωρία του Ιταλού ντουέτ, αλλά το πόρισμά του ήταν ουσιαστικά μια προφητική παράφραση του δόγματος του Ιταλού στρατηγού. Δεν είναι μακριά η μέρα που οι αεροπορικές επιθέσεις θα καταστούν το κύριο επιχειρησιακό στοιχείο του πολέμου, μετατρέποντας τις στρατιωτικές και ναυτικές επιχειρήσεις σε δευτερεύουσες. Μέσα στο κλίμα της γενικότερης απελπισίας, οι Βρετανοί επιτελείς κάλεσαν τον διοικητή του Βασιλικού Αεροπορικού Σώματος, στρατηγό Σέρχιου Τρέντσαρτ, να υλοποιήσει τον εδόγμα. Εκείνος το έπραξε, ρίχνοντας 543 τόνους βομβών πάνω στο γερμανικό έδαφος. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν προσέφερε πολλά στην πολεμική προσπάθεια, αλλά χάρισε την ευκαιρία στον ίδιο να υπερβάλλει συνεχώς γύρω από την αποτελεσματικότητα του όπλου του, ίσως δε και του εαυτού του. Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 18, ο πόλεμος τελείωνε νικηφόρο για τους συμμάχους. Οπότε η ορθότητα ή η αποτυχία των θεωριών των Ντουέτ, Σμάτς και Τρέτσαρτ δεν είχαν και μεγάλη σημασία. Ο τελευταίος μάλιστα ανέλαβε και τη διοίκηση της ΡΑΦ, προβαλλόμενος από την προπαγάνδα ως ήρωας και μεσσίας του νέου δόγματος. Τα χρόνια πέρασαν και ο κόσμος μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Άγγλοι δεν είχαν ξεχάσει το ρόλο των αμάχων σε έναν πόλεμο και έτσι αποφάσισαν να τους εξολοθρεύσουν, αυτή τη φορά στο Αμβούργο. Οι αεροπορικές επιδρομές επιχείρησης Γόμορα, όπως ονομάστηκε, ξεκίνησαν σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 1943, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, με διάρκεια περίπου μίας ώρας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε μία δεύτερη επιδρομή μικρής διάρκειας. Αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, της 25ης προς 26 Ιουλίου, ακολουθεί η τρίτη αεροπορική επιδρομή, που λόγω όμως άσχημων καιρικών συνθήκων διακόπηκε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής δεν πραγματοποιήθηκε άλλη πτήση. Είχε έρθει η ώρα του πρώτου μεγάλου βομβαρδισμού. Τη νύχτα της 27ης Ιουλίου και λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξαπολύεται πάνω από τον ουρανό του Αμβούργου η μεγαλύτερη μέχρι τότε αεροπορική επιδρομή, στην οποία συμμετέχουν 739 αεροσκάφη. Επί 40 λεπτά υπολογίστηκε πως περισσότερα από 600 πλήρη φορτία μεταφορεμένων βομβών ρίχτηκαν σε έκταση από το κέντρο της πόλης μέχρι και το λιμάνι, δηλαδή σε μόλις 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η μεγάλη ένταση πυρκαγιά που ακολούθησε, στην οποία και συνέβαλαν οι διάφορες αποθήκες καυσίμων γύρω από τον λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεις χημικών και παραγωγής εκρηκτικών, αναπτύσσοντας θερμοκρασία περίπου 800 βαθμών Κελσίου μέχρι ύψους 1000 ποδών, στάθηκε ικανή να δημιουργήσει ένα ευνίδιο θερμικό ανωδικό ρεύμα αέρος με φυσικό επακόλουθο την εκδήλωση τοπικών θυελλωδών ανέμων εκ των αμέσως παρακείμενων περιοχών ταχύτητας 240 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό το απρόσμενο φαινόμενο που τελικά κόπασε μετά από 3 ώρες από τη γέννησή του ήταν και η κύρια αιτία της άμεσης εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε απόσταση 21 τετραγωνικών χιλιόμετρων, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες ακόμα και η άσφαλτος των οδών αναφλέγονταν, μετατρέποντας τους δρόμους σε κανάλια λάβας και δηλητηριωδών αερίων, καθιστώντας αδύνατη την προσέγγιση και πολύ περισσότερο την προσπέλαση για πυρόσβεση και διάσωση αμάχων. Η Tubeway Army, στο τραγούδι τους Bombers, μας παρουσιάζουν την τραγωδία των σκηνών και τα συναισθήματα ενός βομβαρδισμού. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Συνέχεια του προηγούμενου βομβαρδισμού, τη νύχτα της 29ης προς 30 Ιουλίου, εξαπολύθηκε νέος ανελαίητος βομβαρδισμός, στον οποίο και συμμετείχαν περισσότερα από 700 αεροσκάφη της βρετανικής RAF, προκειμένου να ολοκληρωθεί η βιβλική καταστροφή της πόλης, καθ' όμοιο τρόπο του προηγούμενου, αλλά σαφώς σε μικρότερο βαθμό, αφού η μεγαλύτερη καταστροφή είχε ήδη επιτελεστεί. Υπήρξε όμως και τρίτη επίθεση. Η επιχείρηση Γόμορα θα λήξει στις 3 Αυγούστου του 1943, οπότε και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτό η τελευταία επιδρομή στο Αμβούργο από αργά το βράδυ της προηγουμένης, με συμμετοχή 740 αεροσκαφών. Ο βομβαρδισμός αυτός, αν και τελευταίος της επιχείρησης, δεν ήταν και ο τελευταίος του Αμβούργου μέχρι τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τους ανελαίητους αυτούς βομβαρδισμούς και τον όλεθρο που σκόρπισαν, συνυπολογίζοντας το φαινόμενο των θυελλωδών ανέμων που προκλήθηκαν ένεκα των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν, καθώς και την ασφυξία που σημειώθηκε, ίσως θα πρέπει, μακάβρια θα λέγαμε, να ομολογηθεί η απόλυτη επιτυχία της επιλογής της ονομασίας προς τη βιβλική καταστροφή της Γόμορας. Οι ίδιοι δε Βρετανοί θα χαρακτηρίσουν χρόνια αργότερα το Αμβούργο ως τη Χειροσίμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα γερμανικά επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και που αφορούν στα ασυγκεντρωτικά των αεροπορικών επιδρομών της επιχείρησης Γόμορα, 9.000 τόνοι βομβών υπολογίστηκε ότι ρίχτηκαν στη διάρκεια αυτών, οι οποίοι και έσπηραν το θάνατο σε 42.600 ανθρώπους και επέφεραν τον τραυματισμό σε 37.000 ανθρώπους. Η σφαγή ήταν άνευ προηγουμένου. Οι υλικές καταστροφές στην πόλη και το λιμένα του Αμβούργου υπήρξαν τεράστιες, παραλύοντας κάθε δραστηριότητα. Επί συνόλου 524 μεγάλων βιομηχανικών εργοστασίων καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 183, ενώ από περίπου 9.000 εργοστάσια ελαφράς βιομηχανίας και βιοτεχνίας καταστράφηκαν τα 4.118. Επί του συνόλου των 414.000 οικιών στην πόλη καταστράφηκαν οι 214.600, υπερβαίνοντας το 50%. Για πολλές εγκαταστάσεις υποδομών της πόλης και του λιμανιού, εκ της ολικής καταστροφής που υπέστησαν, παρέμεινε αδύνατη η αποκαταστασή τους. Τέλος, αναφέρθηκε ότι περίπου 1.200.000 κάτοικοι, δηλαδή τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού του Αμβούργου και περιχώρων του, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Εξετάζοντας την επιχείρηση Γόμερα από καθαρά αεροπορικής τακτικής και ειδικότερα στους τρεις μεγάλους βομβαρδισμούς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρωτοφανές και απρόσμενο φαινόμενο του πύρινου ανεμοστρόβιλου, διαπιστώνονται τα ακόλουθα. Όλα τα αεροσκάφη που συμμετείχαν στους βομβαρδισμούς ήταν βρετανικά, της βασιλικής αεροπορίας RAF, ομοίως της καναδικής και της αυστραλιανής. Τα αμερικανικά αεροσκάφη περιορίστηκαν σε ημερήσιες επιδρομές. Και οι τρεις μεγάλοι βομβαρδισμοί επιχειρήθηκαν με νυχτερινές πτήσεις, εξορμώντας από αεροδρόμια της Αγγλίας, ακολουθώντας την αεροπορική τακτική αφενός του υψηλού οριζόντιου βομβαρδισμού και αφετέρου του συγκεντρωτικού βομβαρδισμού. Τα αεροσκάφη που έλαβαν μέρος ήταν τύπου Lancaster, βαρέα βομβαρδιστικά, εξοπλισμένα από την αρχή του χρόνου με τις τελευταίου τύπου ηλεκτρονικές συσκευές της εποχής, όπως η συσκευή υδροθείου και άλλες, που επέτρεπαν ασφαλή νυχτερινή πτήση, καθώς και χρήση ηλεκτρονικών αντιμέτρων, απελευθερώνοντας ρινίσματα αλουμινίου και προκαλώντας έτσι ψευδοστόχους στα εχθρικά ραντάρ. Bomber είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού μας από τους Motorhead, με την ψυχολογία του πιλότου που βλέπει τι γίνεται από κάτω. Oh! Το Αμβούργο την εποχή εκείνη ήταν πράγματι μεγάλο βιομηχανικό κέντρο με βαριές βιομηχανίες περίπου 200, οι οποίες παρήγαγαν μόνο στρατιωτικό υλικό. Εγκαταστάσεις πυρολοειδών, σημαντικά ναυπηγεία και βάση υποβρυχίων. Μία από τις πολλές, η ύπαρξη των οποίων είχε προκαλέσει τελευταία ιδιαίτερο έντονο ρεύμα στη Φιλίας με σημαντική ανάπτυξη του πληθυσμού. Δεν αποτελούσε όμως βάση γερμανικού στρατιωτικού σχηματισμού. Με δεδομένα τη χρονική διάρκεια των βομβαρδισμών, τον αριθμό των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος σε αυτούς, καθώς και την εφαρμογή εξ αυτών ηλεκτρονικών αντιμέτρων, αλλά και τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα ρήψης βομβών, συνεπάγεται ότι και οι τρεις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν όχι με μαζική διέλευση όλων των αεροσκαφών, αλλά κατά κύματα 15 έως 20 μονάδων με μικρή υψομετρική διαφορά μεταξύ τους αναχρονικά διαστήματα 1,5 έως 2 λεπτά της ώρας. Ο δε δεύτερος βομβαρδισμός που έγινε λίγο ανατολικότερα του πρώτου δεν ήταν και τόσο επιτυχής, ίσως αυτόν οφειλόταν σε κακή χαρτογράφηση για νυχτερινή προβολή στόχων, αλλά και ούτε το φαινόμενο του πύρινου ανεμοστρόβιλου επαναλήφθηκε. Ο τρίτος ήταν και ο λιγότερο επιτυχής. Εκ των συνεπειών των τριών βομβαρδισμών που ακολούθησαν αλλά και των απολειών που σημειώθηκαν, κρίνεται ανεπιφύλακτα η πλήρης επιτυχία της επιχείρησης. Ταυτόχρονα αποκαλύπτεται αφενός η γερμανική αδυναμία της έγκαιρης προειδοποίησης προσέγγισης αεροσκαφών, καθώς και η πολύ περιορισμένη αντιαεροπορική κάλυψη που διαθέτει η πόλη. Είναι γεγονός ότι η επιχείρηση ξεκίνησε με περιορισμένους συνήθεις βομβαρδισμούς, που ίσως να μην προκάλεσαν στους Γερμανούς ιδιαίτερες ανησυχίες. Έτσι, οι δύο αυτοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν ευνηδιασμό, με συνέπεια να θορυβήσουν έντονα ακόμη και τον Χίτλερ. Μάλιστα, ο Σπέρ, στον οποίο προαναφερθήκαμε, δήλωσε πως τέτοια έξι πλήγματα κλίμακας Αμβούργου, αν ακολουθούσαν, θα τερμάτιζαν τον πόλεμο. Όσον αφορά στη μανία και το δέος που προκάλεσαν ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας αυτών των επιχειρήσεων και τον τεράστιο σε αριθμό βομβών που ερήφθησαν, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι περί τα τέλη του 1941 η Βρετανική Διοίκηση Βομβαρδιστικών αντιμετώπιζε το δίλημα ή να αποτραβηχτεί από στρατηγικές επιθέσεις κατά του άξονα ή να στραφεί σε μεγάλους στόχους. Έτσι, στράφηκε μεν προς τη δεύτερη άποψη, βομβαρδίζοντας αρχικά λιμένες και αεροδρόμια, με μεγάλη όμως δυσκολία λόγω της σπουδαίας γερμανικής διοίκησης καταδιοκτικών. Η εφεύρεση όμως νέων ηλεκτρονικών συσκευών και η εγκατάσταση αυτών στα βρετανικά βομβαρδιστικά στις αρχές του 1943 επέτρεπαν πλέον σε αυτά και νυχτερινές προσβολές. Συνδυάζοντας και το γεγονός ότι τότε η Γερμανία επιχειρούσε προέλαση στη Σοβιετική Ένωση, ενώ στην Άπο Ανατολή κυριαρχούσε ήδη μια αυτοκρατορία, συνέβαλαν ώστε ο στρατάρχης Άρθουρ Χάρις να υπερασπίζεται πλέον τις νυχτερινές προσβολές πόλεων, ίσως και με κάποια δόση απελπισίας, με ολοκληρωτικούς, συγκεντρωτικούς, συνεχείς και βαρύτατους βομβαρδισμούς, οι οποίοι πλέον δεν ήταν ούτε τυχαίοι, ούτε αδιάκριτοι. Όλα τα θύματα της βρετανικής επίθεσης στάθηκαν εξ ανάγκη σε ομαδικούς τάφους στο νεκροταφείο Ohlsdorf του Αμβούργου. Μεταξύ των διαφόρων μνημείων που ανεγέρθηκαν για να θυμίζουν τους τρεις αυτούς βομβαρδισμούς της επιχείρησης Γόμορα, είναι αφενός η εκ του μύθου της Στιγός της ελληνικής μυθολογίας ανάγλυφη αναπαράσταση με τον τίτλο «Το πέρασμα της Στιγός», έργο του Γκέρχαρτ Μάρξ που απεικονίζει τον Χάροντα να διαπορθμεύει ένα νεαρό ζευγάρι με το παιδί τους υπό τρόμο, καθώς και η αναπαράσταση ανθρώπου σε γωνία καταφυγίου που χάνει τη ζωή του από τη θερμότητα και το μονοξίδιο του άνθρακα, όπως αυτό συνέβη σε καταφύγιο πολυκαταστήματος, όπου όσοι είχαν καταφύγει σε αυτό βρήκαν τραγικό θάνατο. Το επόμενο τραγούδι από τους Skinreich έχει τίτλο «Στα 30.000 πόδια» και ουσιαστικά μιλά για τον πιλότο ο οποίος βομβαρδίζει αλλά δεν γνωρίζει τι γίνεται από κάτω.
A lot of bad things happen at night. The sky just lit up and it was just green tracers. Nobody else is there to help you. It's just you.
Never fall upon my ears and never stain my chances.
Ξέρετε, αν πάτε στο Αμβούργο θα δείτε πολλά σπίτια και οικίματα που χτίστηκαν στη συνέχεια πάνω στα ερείπια των βομβαρδισμών να φέρουν μια αναμνηστική πινακίδα η οποία γράφει «Καταστράφηκε το 1943, αλλά ξαναχτίστηκε». Παρότι το πανύψηλο κοδωνοστάσιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου αποτέλεσε στόχο των Βρετανών πιλότων, κατάφερε να διασωθεί από όλους τους βομβαρδισμούς που δέχτηκε το Αμβούργο, αν και η εκκλησία υπέστη πολλές ζημίες. Με τα πολεμικά, όταν αμφισβητήθηκε έντονα η εξοντωτική στρατηγική της Βρετανικής αεροπορίας, έγινε από βρετανικής πλευράς απόπειρα να αποδοθεί στον πτέρυχο Χάρης η αποκλειστική ευθύνη τόσο για το Αμβούργο, όσο και αργότερα για τη Δρέσδη. Εξάλλου, ο επωνομαζόμενος Μπόμπερ Χάρης ήταν, όπως είδαμε, υπέρμαχος των στρατηγικών βομβαρδισμών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στη Βρετανία, όπου ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθεί να θεωρείται τεκμήριο εθνικής υπεροχής, σημειώθηκαν έντονες αντιδράσεις όταν το 1992 στήθηκε στο Λονδίνο άγαλμα του Χάρης. Κακά τα ψέματα όμως. Καμία μα καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς πολιτική απόφαση. Και τα όσα έγιναν αποδεικνύουν περίτρανα ότι τον πιο σημαντικό ρόλο τον έπαιξε αυτός που δικαίως η άλλη πλευρά της ιστορίας τον έγραψε στις σελίδες της ως τον μεγαλύτερο σφαγέα. Ποιος λέτε να είναι? Μα ποιος άλλος? Ο Winston Churchill. Να σας αποχαιρετήσουμε με κάτι που δεν θα έχει εικόνες βομβαρδισμών και ψυχολογίες πιλότων. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι παλιό που μιλά για το Αμβούργο. Το Αμβούργο μου, όπως τραγουδά ο Freddie Quinn. Για χαρά.
Masten in den Schiffen stehen, wo die großen Dampfer in die Nordsee gehen, wo zum Abschied winken Mädchen dir an Land, liegt mein Hamburg. an der Horderkant, wo um graue Häuser scharf der Seewind weht, wo die schöne Alster durch die Flete geht, wo so mancher Seemann seine Heimat fand, liegt mein Hamburg an der Vorderkant. Solange noch die Elbe, die Alster und die Bill durch unser Hamburg fließen, steht Hamburgs Herz nicht still, solang der alte Michel am Hafen Wache hält, bleibt unsere alte Hansestadt das große Tor zur Welt. Bleibt unsere alte Hansestadt das große Tor zur Welt. An der Vorderkant.